Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 7 година у Пражской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов «Сегодня в свете». Белый дом выказал надзвычайную занепокоенность в связку с безпекой в Пакистане после того, как, поширяючи свой контроль над территориями, талибы просунулись ближе до столицы Исламабаду. Представник Белого дома Робертс Гиббс назвал поведомление о последних днях с Пакистану вельми тревожными и подкреслил, что развитие подеи в Пакистане и Афганистане становится центральной позицией в международной политике администрации Барака Обамы. Каля 80 человек загинули, еще шмат больше пораненных в вынику нескольких самогубчих терактов в Ираку за минулый день. Этот день стал самым кровавым за последний более як год. Каля 50 человек стали ахвярами в четвер выбуху в ресторации в провинции Дайала. Поведомляется, что там находились иранские пилигримы. Раней более як 30 человек загинули в вынику выбуху на толпе людей, которые чекали харчовой допомоги у центральном Багдаде. Международный энергетический форум открывается сегодня у болгарской столицы Софии. Чекается, что в нем возьмут удел лидеры и представники 28 стран Поуднево-Усходней Европы, Черноморской и Каспийской регионов, Европейского Звязу, России и Злученных Штатов. Российский премьер-министр Владимир Путин, чей удел в форуме пленовался, у Софию не приедет. Оглядальники связывают это с незгодой помеж Болгарии и России относно альтернативных проектов газопроводов. Представники Службы безпеки России, Грузии и сепаратистского региона Поудневая Осетия провели первые перемовы при посередництве международных нажиральников с метой передухиления гвалтовных инцидентов. Сустреча отбылась на помеже территорию, что контролируется Грузией и Поудневой Осетией. Это первая трехбаковая сустреча такого кшталту после российско-грузинской войны у жнивни летош. Президент Туреччины Абдулла Гюль проинформовал президента Азербайджану Ильхама Алиева об ходе нормализации отношений помеж Туреччины и Арменией. У заяве канцелярии Гуля говорится, что ободва президенты у телефонной размове подкресли важность солидарности и супрацовництва помеж двумя краинами. Азербайджан подтримливая кроки Туреччины и Армении на шляху до примирения, кое даст махчимость отчинить ихную суместную мяжу. Туреччина ранее зачинила межу на знак поддержки Азербайджану у конфликте с Арменией вокруг Нагорного Карабаха. Вы слухали новини у Менску 7 година 3 хвилины, и я пропоную послухать вам повтор нашей программы.
В эфире «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Александр Лукашенко готовы не ехать на саммит усходнего партнерства у Прагу, коли гэта будет кому-нибудь незручно. Про это он заявил, выступаючи с посланием до белорусского народу и национального сходу. По воле Лукашенко, активизация европейского курса Беларуси – долготерминовый и серьезный накерунок. Про выступ Александра Лукашенко праз некалькі хвилинов. А сегодня стало вядома, что кіраўнік державы подписал указ, згодна з яким для большасці беларусаў стануць практычна недаступнымі по цане імпортныя товары. У адпаведнасці з документом на термін от паўгоду до 9 месяцев подвышаныя пошліны на вялікі асартымент замежных спажывецкіх товараў, мэблю і некаторыя прадукты харчавання. Необходность такого кроку мотивуется обороной внутренних вытворцев и изменшением адмоўнага сальда знешнего гандлю. На практике чарговые заходы означают значный рост коштов на импортную продукцию, рассказывает Игорь Корней.
Тягом ближайших 9 месяцев новая мыта на электротовары будет складать 25-40% от ихнага мытного кошту. У пералику найперш телевизоры, тюнеры, лядовни, пральные машины, пылесосы, микрохвалевые печи и так далее. У згаданых межах подвышенные увозные пошлины на драўляную мэблю, продукцию дрэваперапрацоўкі, папяровые вырабы, уключно со шпалерами, на особные категории тканины и вопратки. На полгода подвышена мыта на некоторые продукты харчавання. Так, мыта на бульбу, цибулю, капусту, моркву, бураки затверджана в памеры 180% ад ихнага мытнага кошту. Лідер правоабарончага руху «Наша Беларусь» у Координаційній раді індивідуальних предпримальників Ігор Леднік лічить, що указ цілком застається у речищі сьогоднішньої промови Олександра Лукашенки – перетворити країну у одне міністерство гандлю. Тобок, любим чином продати залежалий товар білоруської витворчості.
Існують і ще будуть підвищені на такі відсоток митної пошлини, міра в оборонно-качинних заводах.
Заводів, але не покупників, не споживців.
Для них найголовніше – це ось соціальна стабільність, щоб люди працювали. В першу чергу, звісно, вже цікавить не стільки право споживців, це найголовніше, щоб щось там можна було тут продавати вже в сочинних, там, Атлантів.
Економіст Сергій Балыкін переконаний, такі радикальні заходи білоруських уладов йдуть насуперек інтересам не тільки шарагових споживців, але й самих предприємства у державної форми власності. Директорат поступово призвичаєється до думки, що проблеми рано чи поздно вирішаться на вищим узровні, навіть коли на місцевому узровні не прикладати особливих намаганняв.
Кажуть, що це обороняє чинного витворства. Це не обороняє витворства наших. Це робить їх менш конкурентоздольними. Вірю, що держава їх буде завсюди боронити, і вони вже не пристосовуються до конкуренції. Насамреч, завсюди так не буде.
Один з лідерів предпримальницького руху Білорусі Олександр Макаєв у нормах указу бачить погрозу обвастрення білорусько-російських економічних дочиненняв, які можуть перейти і у політичне поле.
Трапляють фірми, які поставляють товар з Росії. Текстиль – це більше абсолютно всіх товарів, бо прямих поставщиків у нас не шмат. Це єдине таможене пространство, і якщо розтаможка йшла в Росії, тоді не треба розтаможувати. Фірми трапляють під другу розтаможку. Я не знаю, що як Росія драгує. Якоби все робиться під практично акціонізм своїх витворців, ну, а на сам річ можна триматися, що торгує квіток гандлєвої війни з Росією.
У свою чергу Ігор Леднік не виключає, перешкодить керівництву Білорусі змагатися з імпортним товаром неадекватними митами допоможе якраз Європа, куди тепер так настойливо імкнеться Олександр Лукашенко.
Тільки буде до якого часу, поки ось наша країна не буде витягнута в цього сьогоднішнього партнерства, тому що далі ця зона без митного гандлю, такі варіанти там не проходять. Совсем другие правила гульні. Покуль, конечно, ведут ее, но можно еще это восстанавливать.
Лідер правоабарончого руху «Наша Білорусь» у Координаційній раді індивідуальних предпримальників Ігор Леднік. Слухачі «Свободи» дискутують поміж собою відносно сучасного добробиту білорусов.
Поддерживаю жінчину, яка виступила. Вона дійсно жила при совєтській власті. Вона бачила життя нашу настоящую. Мы могли купить все, что надо. Мы ходили в бастоновых костюмах и шерстяных. Все было завалено. Только живи, радуйся этой жизни. А сейчас эти западники, которые нам закинули СПИД, колорадских жуков, нас ненавидят.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и прас СМС.
Звоните в Минску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-2224. Огляд дзвонкоў на свабоду прыкладна праз чвэрць гадзіны. Ну а зараз вернемся да штогадовага паслання да народу і парламенту Беларусі, з якім сёння выступіў Александр Лукашэнка. У пасланні ён шмат казаў пра планы пераадолення краіны эканамічнага крызісу, развіццё адносін з еўразвязам, эканамічную лібералізацыю. Палітычнай лібералізацыі ён не абяцаў, а апазіцыю зноў назваў ворагамі народу. За выступам кіраўніка дзяржавы сачыў Валер Каліноўскі.
Тягом свого двухгодинного виступу Олександр Лукашенко імкнувся довести, що тримає ситуацію в Білорусі під контролем, ведає, що робить во умовах економічного кризису, що він у добрих кондиціях і сам здольний приймати рішення в Україні, де ще не один год може гэта робити. Таким чином, він обверг чутки про те, що некоторі особи в ягонай адміністрації, у тим ліку ягоної сини, нібито відворочують його від Росії.
Я ще в состоянии реалізувати то, о чем я говорю не один год, во внешней политике, многовекторность нашей внешней политики. Что произошло сегодня? Нас услышали. Спасибо за это. Нас поняли, и на Западе поняли, что политика задушить, задавить, изолировать ни к чему не привела.
Говорячи про необхідність розвиття відносин з еўразвязам, Олександр Лукашенко доводив, що гэта не перашкодзіць адносінам з Расіяй і што дзеля іх Беларусь не будзе згінацца і прыніжацца. Закрануў Олександр Лукашенко і запрашэнне Беларусі на саміт у Прагу, на якім будзе абвешчаная праграма «Усходняе партнерства еўразвязу».
дошло до мелочевки. Приглашать Лукашенко в Прагу, не приглашать. А как сделать, вот-вот как и пригласить, и чтобы не пригласить. Если кому-то будет хоть одному человеку в Праге 7 мая очень неудобно от того, что там будут правители Беларуси, вы не приглашайте нас. Мы не будем проситься. Мы потерпим. Если вам очень удобно, чтобы мы там были, но не Лукашенко, вы тоже мне скажите. Только не по-хамски, как это я из средств, правда, массовой информации недавно услышал от одного высшего чиновника Чехии. Я ему не подам руку. Ну не подашь и не надо. Хочу я ли, чтобы ты мне еще подал эту руку?
Гэтак Александр Лукашенко адрэагаваў на заяву прэзідэнта Чэхіі Вацлава Клауса. Цягам свайго выступу беларускі кіраўнік так і не даў зразумець, ці збіраецца ён ехаць на саміт у Прагу. Апазіцыю ж, якая выступае супраць ягонай паездкі ў чэшскую сталіцу, Александр Лукашенко зноў назваў ворагамі народу.
Это же не апазіцыя. Это просто врагі народа. Просто имеет ли такая так называемая позиция и ее лидеры перспективу в этом государстве, если она выступает против нормальной жизни людей в Беларуси? Никакой перспективы.
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька паведаміў свабодзе, што сёння сапраўды перадаў на імя міністра замежных спраў Чэхіі Карэла Шварценберга дакумент ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў, у якім не вітаецца запрашэнне Лукашэнкі ў Прагу. Словамі Александра Лукашэнкі пра апазіцыю як ворагаў народу спадар Лябедзька не здзіўлены.
Тыя людзі, якія маюць іншы погляд на сітуацыю, тыя іншыя, якія прапаноўваюць будаваць наш дом па іншаму плану і схемам, гэта для Лукашэнка ворагі. У той краіне, куды ён паедзе, і ў той супольнасці, якой Лукашэнка нешта можа хоча сказаць, сёмага, гэта называецца плюралізм думак. Без гэтага не мысліцца і сама Еўропа.
Александр Лукашэнка згадаў адзін з лістоў, які падпісала беларуская апазіцыя на конт усходняга партнерства.
По-моему, в Прагу они его направляли блокировать по восточному партнерству Беларусь, Лукашенко туда не пускать и так далее. Правда, не все. Должен отметить, что такой политик, как Милинкевич, не подписал это письмо. Говорит, как же я буду подписывать, если это гибель для страны?
Александр Милинкевич, комментуючи эту заяву Александра Лукашенко, зазначил в свободе, что он сапраўды не подписывал один из документов оппозиции, тому что в его были принциповые перечені. Спадар Милинкевич удивляется, куль Лукашэнку стала вядома пра гэты факт, а пахвала ад Лукашэнкі для яго няважная. Асабліва на фоне таго, што ён абазваў усю апазіцыю ворагамі народу.
Шчыра скажу, што вот я працую не на тое, каб атрымаць пахвалу ад улады, ад Александра Лукашэнка. Шчыра веру ў тое, што гэта карысна для Беларусі. Вот хацеў бы, каб мяне пахваліў беларускі народ, каб ён патрымаў маю пазіцыю. Вот у яго вачах хачу мець аўтарытэт.
Мяркуе Александр Мілінкевіч. Кіраўнік камісіі чэшскага сенату па падтрымцы дэмакратыі ў свеце Уласціміл Сэгнал выступіў супраць прыезду Александра Лукашэнкі ў Прагу. Яшчэ не настаў час, каб Лукашэнка мог гуляць па вуліцах Прагі, сказаў сенатар і дадаў: «Мы проста не павінны дазволіць яму пакінуць самалёт». Пазіцыю Сэгнала падтрымалі і іншыя сябры камісіі. Яны выказалі сваю рэзкую нязгоду ў сувязі з запрашэннем Лукашэнкі міністрам Карэлам Шварценбергам. Паводле чэшскай газеты «Лідовы навіны», якая падае неафіцыйную інфармацыю з дыпламатычных колаў еўразвязу, прыбыццё Лукашэнкі ў Прагу ўсё ж лічыцца малаверагодным. Як падае выданне, гэта тая пазіцыя, якая цяпер пераважае ў Брусэлі. Беларускі кіраўнік праўдападобна застанецца дома, інакш яго прысутнасць у Празе стане сапраўдным бяльмом на воку еўразвязу. Канец цытаты. Пасланне Александра Лукашэнкі нацыянальнаму сходу будзе абмяркоўвацца ў сённяшняй экспертызе свабоды.
Як беларускія ўлады збіраюцца пераадольваць эканамічны крызіс? Чаму Лукашэнка адрынуў палітычную лібералізацыю? Якія новыя акцэнты ў замежнай палітыцы? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і палітолаг Уладзімір Падгол.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір пасля выпуску навінаў. Наведнікі сайту свабода.орг актыўна абмяркоўваюць сёння выступ Александра Лукашэнкі. Форум «Свабоду» прыкладна праз хвіліну пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Прэзідэнцкім указам павышанае увазное мыта на вялікую колькасць імпартных харчоў і тавараў, што рэзка павялічыць іх кошт. Александр Лукашэнка гатовы не ехаць на саміт усходняга партнерства ў Прагу, калі гэта будзе каму-небудзь нязручна. Пра гэта ён заявіў, выступаючы з пасланнем да беларускага народу і нацыянальнага сходу. Паводле Лукашэнкі, актывізацыя еўрапейскага курсу Беларусі доўгатэрміновы і сур'ёзны накірунак. Чэшскія сенатары выступаюць супраць прыезду Лукашэнкі ў Прагу. Галандыя і Швецыя заявілі, што ў выпадку яго прыезду на саміт іхныя краіны будуць прадстаўленыя на больш нізкім, чым прэзідэнцкі ўзроўні. Аргкамітэт Чарнобыльскага шляху прыняў рашэнне правесці вулічную акцыю 26 красавіка ў выглядзе жывога ланцуга. Удзельнікі збяруцца ля акадэміі навук і пройдуць ланцугом да Чарнобыльскай капліцы. Эколагі Украіны заявілі пратэст супраць распрацоўкі ў Маларыцкім раёне радовішча крэйды. Ну а зараз форум свабоды. Заглядам некаторых допісаў і каментароў на сайт свабода.орг вас пазнаёмяць Віталь Цыганкоў і Вольга Караткевіч.
Для агляду мы выбралі рэакцыі на выступ Александра Лукашэнкі, які агучыў штогадовае пасланне да парламенту і народу Беларусі. У выступе Лукашэнка закрануў усе цяпер абмеркаваныя ў сродках масы інфармацыі тэмы візыту Ватыкан у Прагу на саміт Еўразіязу, які распачне праграму ўсходняе партнерства, апазіцыю, свабода слова і сродкі масы інфармацыі. Цытаты, аўдыё, каментары ў нашым эфіры і на сайце свабода.орг. А зараз некаторыя рэакцыі наведнікаў нашай веб-старонкі. Чытач, які падпісаўся Шалудзівец.
Адлягло ад душы. Зноў моцна крычаў пра ворагаў народа. Значыць, не прападзем. Але не ўсе. Пахвалю Мілінкевіча. Заслужана. Наконт лібералізацыі, толькі эканамічнай, ніякай палітычнай. І я ў нас і так да халеры. Таксама ўсім нечым пагражае.
Валеры Страсбур.
Крызіс толькі пачынаецца. Прадукты немагчыма прадаць. Няма пакупніка, скарачаюцца працоўныя месцы. Наймальнікаў бяруць закладнікі. У офісе працы не знайсці. Крэдыту атрымаць нерэальна, дык пакуль жыве сфера паслугаў.
Міхась Менск.
Супер. Спадзяюся, Рыгоравіч не падведзе і ў Празе выдасць нешта падобнае.
Перапост.
По-моему, Прагу яны даслалі блякаваць па ўсходняму партнерству Беларусь.
Вітаўт з Менску, пусціце апазіцыю, і цытуе Александра Лукашэнку, што апазіцыю трэба пусціць у сродкі масавай інфармацыі. Калі нашу апазіцыю адкрыта выпусціць у СМІ, 95% насельніцтва Беларусі наогул будуць ад яе шарахацца як ад заразы. Вітаўт звяртаецца.
Ну дык выпусціце. Таварыш дыктатар Александр Лукашэнка, пусціце апазіцыю ў сродкі масавай інфармацыі. Насельніцтва Беларусі дае шарахніцца канчаткова, і з апазіцыі назаўсёды будзе скончана. Праблема з галавы і вам здароўе боль. У чым праблема?
Айзен Вольф, Мінск.
Забаўна. Такое ўражанне, што прагноз «Кампрамат бівай» спраўджваецца.
І тампліер з Мінску.
І ўсё ж Лукашэнка перамог і дамогся свайго. Нават у Прагу запрасілі. А ніводная апазіцыйная групоўка ніякай улады ў Беларусі не мае. Як кажуць, пераможцаў не судзяць. У РБ ёсць на сённяшні дзень, на жаль, але дэ-факта толькі адзін палітык і толькі адзін гаспадар, у якога паўнамоцтва, як у Господа Бога. І з гэтым прыйдзецца лічыцца ўсім і яшчэ, думаю, не адно дзесяцігоддзе.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг. 10 суток арышту атрымаў берасцейскі актывіст Маладога фронту Міхась Ілін за тое, што паставіў ля помніка Леніну ў Берасці унітаз. Маладафронтавец быў арыштаваны сёння а 6 гадзіне раніцы ў сваёй хаце. І сёння ж адбыўся суд. Іліна абвінавацілі ў хуліганстве. Расказвае Анатоль Кругавец.
Суддзя суду Ленінскага раёну Васілюк абвінаваціў актывіста ў дробным хуліганстве. Падставай стала акцыя, праведзеная напярэдадні. Да помніка Леніну ў Берасці прыставілі ўнітаз, а на яго паклалі шматок туалетнай паперы. Міхасю Іліну прысудзілі 10 суток.
Ліну пагражалі складу крымінальнай справы за параньванне помніка. Яны прызналі, што складу злачынства ў гэтым няма, бо там помнік не быў не пашкоджаны, нічога такога. І таму склалі адміністрацыйны пратакол.
Паведамляе прэс-сакратар Маладога фронту Тацяна Шапучка. Берасцейскі праваабаронца Владзімір Вялічкін, акрамя таго, бачыць і іншыя прычыны пакарання. Юрыст кажа пра жаданне дзяржавы прыглушыць эфект акцыі 26 красавіка.
Відомо, що 26-го опозиція організує Чорнобильський шлях, як у Мінську, так і на місці, у різних форматах. Ну, а наші правоохоронні органи роблять адмислові заходи. У даному випадку з'явилася підстава і оказія затримати, і ми затримали. А далі 10 суток менавіта тому, щоб нікуди не поїхав.
Каже Володимир Велічкін. Громадський активіст Берестєць Змітер Шиманський каже про акцію у Берещі як акт протесту супроти засілля гіпсових Леніних у Білорусі.
Сьогодні пам'ять Леніна відігрує роль у пам'яті про те, що відбувалося у нашій країні на протягу останніх 70 років. На жаль, сьогоднішнє консервативне керівництво, яке притримується раніших позицій у плані ухвалення лідера у совєтського періоду, і воно не набирається смілості прибрати ці пам'ятки з наших вулиць.
З яких міркуванняў патрыятычная моладзь патрабуе прыбраць помнікі Леніну?
Моладзь, конечно, адносіцца да помнікаў Леніна вельмі негатыўна, таму што ставіць помнікі на цэнтральных плошчах амаль усіх гарадоў Беларусі, таму чалавеку, які здохабіў праз мільёны беларусаў, гэта проста амаральна. І не мусіць быць такога, каб помнікі дыктатару, тоталітарнаму кіраўніку стаялі на цэнтральных вуліцах гарадоў. І відавочна, што людзі гэтаму супраць. Це і про гэта свідчыць і тое, што недавно адзін помнік Леніну у Мінску быў абліты фарбаю, і тое, што падрываюць помнікі ў Расіі і на Україні.
Тлумачыць Тетяна Шапуцька.
Я ще раз нагадаю, активіст Молодого фронту Міхась Іллін атрымаў 10 суток арышту за хуліганства.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння ў начных доследах мы пагутарым пра дабрачынныя акцыі розных палітычных партыяў і рухаў. А ў апытанні жыхары Гомелю скажуць, якія іх праблемы маглі б дапамагчы вырашыць палітычныя партыі. У перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Наталлю Пушкарову. А гостем «Начной свабоды» сёння будзе фінансавы аналітык Сяргей Чалы. Міжнародны валютны фонд рэзка пагоршыў прагноз наконт стану эканомікі Беларусі ў 2009 годзе. Згодна з надрукаваным аглядам сусветнай эканомікі, сёлета Беларусь чакае рэцэсія і падзенне валавага ўнутранага прадукту на ўзроўні больш як 4%. Каментар спецыяліста сёння ў «Начной свабодзе». Вы слухаце Радыё Свабода. Эколагі Украіны заявілі пратэст супраць распрацоўкі ў Маларыцкім раёне радовішча крэйды. На іх думку, праект пагражае экалогіі як Беларусі, так і Украіны ды Польшчы. Больш падрабязна Вячаслаў Кулік.
Ва Украіне сёння пачалася міжнародная навуковая канферэнцыя эколагаў, прымеркаваная да 25-годзя заснавання Шацкага нацыянальнага парку. Удзельнікаў канферэнцыі вітаў дэпутат тутэйшага савету Уладзімір Захарка. Ён жа і заявіў пра экалагічную пагрозу з беларускага боку. Было агучана, што цяпер на тэрыторыі Маларыцкага раёну распачата будаўніцтва кар'еру для здабычы крэйды на патрэбы будаўнічай галіны Беларусі. Уладзімір Захаранка лічыць, што гэты праект стварае экалагічную небяспеку.
Зона Полесья – это болота и озера, которые сегодня имеют резервуар чистой воды для человека. Будет большая проблема не только на Украине. Это будет и на Белоруссии у вас, и с вашими озерами. В колодцах воды не будет.
У Маларыцким районе сапраўды разгортывается будаўніцтва. Вот что поведаме в свободе тутэйшы жыхар Рыгор Лукенчук.
Все копают, чистят, вы что? Вот эти машины, 30-тонники ездят по деревне, аж не земля трясется. О, вы что, там дурдом. Самые главные такие хорошие поля. Сейчас начнется лес сохнуть. И так он начинает сохнуть, посушили все.
Ці не палохае вясковцаў грандыёзнае будаўніцтва.
А что люди могут сделать, вы что? Если они чуть-чуть выйдут, то вы что? Они просто еще не понимают, что такое это карьер. Туда никого не допускают, вы что? Это же с ума сойти.
Афіцыйна права на канцэсію радовішча крэйды ў Маларыцкім раёне атрымала ад беларускага ўраду кампанія «Трайпл». Вядома, што генеральны дырэктар кампаніі «Трайпл» Юрый Чыж мае прыязныя стасункі з прэзідэнтам Александрам Лукашэнкам. Яны разам гуляюць у хакей. У офісе кампаніі «Трайпл» у Менску інфармацыю пра кар'ер не каментуюць. Даводзіцца звяртацца да іншых дасведчаных асобаў. Жыхар Маларыты, юрыст Уладзімір Малей, кажа, што першая спроба распачаць здабычу крэйды была ў 1990-е. Па словах суразмоўцы, ён меў да гэтага пэўнае дачыненне.
Служыў на ракетнай базе. Ад Маларыты недалёка, 7 кіламетраў. І вот іменна на нашай пляцоўкі складзіравалі тады абарудаванне для завода. города, який за советским часом почався будоваться, але йшли спречки з українського боку, що это екологічно небезпечна эта справа.
Поводле офіційних звісток, компанія Трайпл отримала Хатиславське родовище разом з набиттям 100% пакету акцій відкритого акціонерного товариства Берозовський комбінат силікатних виробів. Праця на кар'єри у Хатиславі розпочатая за 30 кілометрів від озерного заповіднику і Шацького національного парку, які у Європі називають Волинською перлиною.
Репортаж В'ячеслава Куліка.
Поштовая скринка 111. Огляд пісто на свободу. Нам пише Геннадь Арлукевич з вёски Богдановцы Шушинського району. Цены з кожним днём растуць, а зарплаты да пенсії на месцы. Я разумею кризис, але навошта ў такім разе будаваць АЭС, новыя стадыёны ды лядовыя палацы? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свободы у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Я навыдзю эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы, ну а зараз агляд званкоў. Запрашэнне Александра Лукашэнкі на саміт у Прагу, магчымая сустрэча яго з папам Рымскім, таксама іншыя тэмы ў сённяшнім аглядзе, які падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Магчымая сустрэча кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі з папам Рымскім Бенедыктам XVI – адна з тэмаў абмеркавання слухачоў свабоды.
Бенедикту XVI приглашать кого бы то ни было времени нет. У него достаточно желающих с ним пообщаться. Таково его назначение. Он никого не спрашивает, кто ты, диктатор или коммунист или еще кто-нибудь. Так что у Лукашенко единственная возможность посетить Европу.
Лукашенко вирішив покаятися у грехах у Ватикані. Давно пора. Пора, видать, прийшла каятися годом прислугачам.
Дуже хотілося б, щоб на зустрічі Папи Римського з нашим президентом було знято питання об етноциді білоруського народу. Ніколай.
У наступному телефонуванні слухач задає питання.
Цікаво відповідь. Як поводила себе делегація з Білорусі у Женеві на конференції по расизму? Чи зосталася вона разом з російцями у залі, чи пішла за європейцями? Великі дякую, Ладлен Зменомсіну.
Отказывая политолях Виталь Селицкий.
В Женеве по расизму. Там был выступал Ахмадинеджад. Представники заходних вышли за протесту. Я не думаю, что белорусы вышли. У нас вельми добрые отношения с этим фацетом.
Наступное телефонование с нагоды выказывания слухачки свободы.
Послухав звонок на Радіо Свобода одної вельми раз'юшеної слухачки, яка не назвалася і яка готова со зброєю на барикадах боронити владу і її керівника. Попробуйте побудувати барикаду на Карла Маркса 8, і ви отримаєте дубинкою по спині від тих, кого збираєтеся боронити. Що тичеться пенсій, держава під виглядом пенсій вертає нам крохи від того, що забрала Ілля Копил город Менск.
Звертаюся до тетки, якої ви дали ефір, і де вона ганьбила всіх сумлінних людей, теж наперед свободу. Так ось, тетка, не свобода ворог народу, і не такі, як ми, сумлінні люди, а режим авторитарний, промосковський, і я є головний представник. А так само такі, не можу назвати вас і білоруською, ось як ви.
Підтримую жінку, яка виступила. Вона дійсно жила при совєтській власті. Она видела жизнь нашу настоящую. Мы могли купить все, что надо. Мы ходили в бастоновых костюмах и шерстяных. Все было завалено. Только живи, радуйся этой жизни. А сейчас эти западники, которые нам закинули СПИД, колорадских жуков, нас ненавидят.
До каких пор вы будете цеплять на нормальных людей сталинские ярлыки? Мы не полицаи, мы громадяне Республики Беларусь. Коли вам противно слухать свободу, включите белорусское радио и наслаждайтесь брехнёй.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52. И он працует 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомления плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу еще одним телефонованием.
30-ю хочу повенчать Семёна Станиславовича с днем на родину и дарую ему свою новую песню «Новый день». Узыходит солнце и витает день, стукая в оконца золотый промень. Уставайте, люди, светло на дворы, день пригожий будет, час пришел творить.
Агляд званку на свободу падрыхтавала Галіна Абакунчык. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 7:30 у Пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў. І спярша беларускія падзеі. Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка абвінаваціў свайго чэшскага калегу Вацлава Клауса ў хамстве. Гэтае выказванне стала рэакцыяй на нядаўнюю заяву Клауса, што той не падасць Лукашэнку рукі, не прыме яго ў сваёй рэзідэнцыі ў пражскім замку, калі раптам той прыедзе на саміт Еўразвязу ў пытанні праграмы ўсходняга партнерства ў Прагу 7 траўня. Таксама Лукашэнка, выступаючы з пасланнем да беларускага народу і нацыянальнага сходу ў чацвер, заявіў, што ён гатовы не ехаць на саміт усходняга партнерства ў Прагу, калі гэта будзе каму-небудзь нязручна. Чэшскія сенатары выступаюць супраць прыезду Александра Лукашэнкі ў Прагу. Галянда і Швецыя заявілі, што ў выпадку прыезду Лукашэнкі на саміт іхныя краіны будуць прадстаўленыя на больш нізкім, чым прэзідэнцкі ўзроўні. Папа Бенедыкт XVI прыме Лукашэнку ў панядзелак, гэта пацвердзіў учора прадстаўнік Ватыкану Федэрыка Лямбардзі. Як пішуць італьянскія газеты, магчымая сустрэча можа стаць паваротным пунктам у дачыненнях паміж Менскам і Ватыканам. 10 сутак арышту атрымаў актывіст маладоў фронту Міхась Сілін за тое, што паставіў ля помніка Леніну ў Берасці унітаз. Маладафронтавец зрабіў гэта на знак пратэсту супраць засілля статуяў Леніну ў Беларусі. Сябры аргкамітэту Чарнобыльскага шляху не пагадзіліся на прапанаваны ўладамі маршрут акцыі. 26 красавіка ўдзельнікі шэсці збяруцца каля акадэміі навук і ланцугом адзін за адным, пройдуць па ходніках праспектам незалежнасці да плошчы Якуба Коласа, а адтуль вуліцаю Веры Харужай да Чарнобыльскай капліцы. Александр Лукашэнка падпісаў указ аб часовым усталяванні ставак увазнога мыта на імпартаваныя тавары ў адпаведнасці з дакументам на тэрмін ад паўгода да 9 месяцаў падвышанай пошліны на вялікі асартымент замежных спажывецкіх тавараў, мэблю і некаторыя прадукты харчавання. І пра міжнародныя падзеі. Белы дом выказаў надзвычайную занепакоенасць у звязку з бяспекай у Пакістане пасля таго, як пашыраючы свой кантроль над тэрыторыямі, талібы прасунуліся бліжэй да сталіцы Ісламабаду. Каля 80 чалавек загінулі, яшчэ шмат больш параненых у выніку некалькіх сабагубчых тэрактаў у Іраку за мінулы дзень. Гэты дзень стаў самым крывавым за апошні болей як год. Міжнародны энергетычны форум адкрываецца сёння ў балгарскай сталіцы Сафіі. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Неўзабаве адказы Валянціна Жданко на лісты нашых слухачоў. Але спачатку актуальная экспертыза свабоды. Сёння Александр Лукашэнка выступіў з пасланнем перад нацыянальным сходам. Чаму кіраўнік адрынуў палітычную лібералізацыю? Як беларускія ўлады збіраюцца пераадольваць эканамічны крызіс? Якія новыя акцэнты, зробленыя ў замежнай палітыцы? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і палітолог Уладзімір Падгол. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
С Сёлетняе пасланне Александра Лукашэнка нацыянальнаму сходу адбылося ў новых гістарычных умовах. Хачу звярнуць увагу на два новыя моманты, якія з'явіліся гэтым годам. Першае гэта сусветны эканамічны крызіс, які моцна ўплывае на беларускае сацыяльнае і эканамічнае жыццё. І другі момант гэта паляпшэнне дачыненняў Беларусі з Еўропай, уключэнне Беларусі ў праграму еўрапейскага звязу «Усходняе партнерства». Якое агульнае ўражанне ад выступу ці вялікае адрозненне гэтага выступу, гэтага паслання ад папярэдніх? Спадар Быковскі.
Натуральна, што ў гэтым пасланні ёсць шмат рэчаў, якія маюць пераемнасць з іншымі пасланнямі, бо гэта дакументы, якія лічацца такімі галоўнымі для краіны, і даследвальнікі беларускай знешняй палітыкі ці ўнутранай палітыкі будуць вызначаць, колькі разоў было сказана пра Расію, колькі разоў было сказана пра Захад, Еўрасаюз і гэтак далей, каб вызначыць, што мяняецца, якія ёсць кірункі. А што тычыцца агульнага ўражання, то самы галоўны свой мэсэдж Лукашэнка зрабіў на самым пачатку, калі сказаў, што фабрыкі будуць працаваць, рабочыя месцы застануцца.
Спадар Падгол, а ў вас якое ўражанне ад гэтага паслання?
Па сутнасці мы ўбачылі дубль нарады з прэм'ерам і ўсім урадам. І нейкія такія кропкавыя улучэнні, апеляцыю да амбасадараў Захаду, крышачку да Крымля і ўсё.
А да народа?
Народ тут быў, па сутнасці, гэта быў мабілізацыйны заклік, напрыклад, цытата, працаваць суткамі, суткамі не выходзіць з цэхаў. Вось мне дакладаюць, што там нехта не хоча працаваць. Звальняць такіх. Мабілізацыйная рыторыка. А мінулыя гады, калі ўсё шло добра, гэта была такая лагодная рыторыка, вось ідэальная мадэль, якая спрацоўвае, жыццё паляпшаецца.
Даволі значную ўвагу ў сваім выступе Лукашэнка ўдзяліў пытанню эканамічнага крызісу. Гэта новая сітуацыя для Беларусі. Спадар Быковскі, якое ваша ўражанне, якімі метадамі беларускія ўлады збіраюцца выводзіць беларускую эканоміку з гэтага эканамічнага крызісу?
Найперш важна зазначыць, што Лукашэнка ўсё яшчэ не прызнае наяўнасць крызісу ў Беларусі. Ён так наўпроста сказаў, што ў Беларусі крызісу няма, крызіс ёсць за межамі Беларусі. Але калі ўжо казаць пра метады выхаду з крызіса, то самае галоўнае, тое, што зараз робіць улада, Лукашэнка ніякім чынам не ўпамянуў, бо самае галоўнае, што мы можам сапраўды зазначыць, гэта крэдыты, якія беларускі кіроўны рэжым сёлета бярэ, ну проста неверагодна шмат у параўнанні з усім папярэднім часам. І пра гэтыя крэдыты ў галоўным афіцыйным дакуменце нічога не прагучала.
На мой погляд, сапраўды такое складваецца ўражанне, што беларускія ўлады не бачаць у крызісе вялікай небяспекі для сябе, для краіны, для беларускай эканомікі. Можа, проста беларускія ўлады добра хаваюць сітуацыю і робяць добрую міну пры дрэннай гульні. Спадар Падгол, і што вы можаце сказаць пра пытанне эканамічнага крызісу ў пасланні?
Я хочу сказаць, па-першае, што ўладаў там няма, там ёсць адзін чалавек. Всё, все астатнія гэта нешта маленькае-маленькае.
Калі... Статысты.
Да, па-другое, калі казаць пра ўлады, я думаю, яны напалоханы страшна, перш-наперш страціць сваю пасаду, і яны сядзяць галаву не сапусціўшы.
Я звярнуў увагу на тое, што пытанне лібералізацыі эканамічнай былі ўзгаданы вельмі коратка і прычым далёка не на першым месцы дзеля змагання з крызісам. Лукашэнка зрабіў акцэнт, прычым не адзін раз. Ён выказаў тэзіс, што лібералізацыя не распаўсюджваецца на палітычнае жыццё. Як нехта мог бы падумаць ці зразумець? Зноў жа, з іншага боку, ён адзначыў, што калі нехта думае, што вось гэты дыялог з Еўропай, што ўключэнне Беларусі ва ўсходняе партнёрства створыць умовы для палітычных зменаў у краіне, змены рэжыма, змены ўлады, то на гэта спадзявацца не варта. Вось гэта не выпадкова, гэтыя акцэнты былі зроблены. Спадар Быковскі.
Важна зазначыць, што лібералізацыя ў эканамічнай сферы гэта не новая. Ён пра гэта ўжо казаў неаднаразова і ў тым ліку ў леташнім пасланні. Важна, што гэта лібералізацыя адбываецца не проста так, не таму, што ўлады гэта раптам захацелі зрабіць, а таму, што гэта умова атрымання крэдыту ад міжнароднага валютнага фонду, ад сусветнага банку, і гэта наўпрост прапісана ў дакументах па супрацоўніцтву з гэтымі структурамі. Натуральна, што міжнародны валютны фонд не можа наўпрост патрабаваць лібералізацыі ў палітычнай сферы. Такога абавязка ўлады не бралі. Іншая рэч, што ідучы насустрач, так бы мовіць, адвакатам Беларусі ў Еўрапейскім саюзе, беларускія ўлады знялі некаторыя найбольш вострыя пытанні, якія тычыліся палітзняволеных, некаторых СМІ. Гэта палавінчатае рашэнне, але разам з тым нейкая лібералізацыя, ну хаця бы уяўная, ў гэтым накірунку адбылася. І Лукашэнка зараз расставіў кропкі над і. Вось гэта мы робім, вось гэта мы не робім.
Господар Подгол, а якое ваше ўражанне ад тых акцэнтаў, якія зрабіў Лукашэнка на пытанні аб палітычнай лібералізацыі, якія высновы можна зрабіць з гэтага?
По-перше, я хочу сказать про экономичную либерализацию. По сутности, Лукашенко декларовал, что ніякой либерализации у экономичном житті не будет. И он заявил, что это не одномоментный акт, это поступовый процесс, и что усилякие махляры, а щепки отморозки зразумели это так, что хочу, то и ворочу. Не, каже Лукашенко, этого не будет.
У нас экономичная либерализация отбылась на уваходе на рынок. То бок, увойсти в бизнес зараз стало крышечку простей, меньше бюрократы. Але самое головное, что не зроблено, это нема вольных ценов на продукт, на послуги и так далее.
А у политичной, он кажет, политичной либерализации у меня достатково. И ее не меньше у меня, чем у ваших заходних краинах. Все, кропка.
Эксперты свободы обмерковывают послание Александра Лукашенко национальному сходу. Ти можно чекать змена у политицы?
Як бы подводячы вынікі гэтага сюжэту пра палітычную лібералізацыю, пра спадзяванне, што з дапамогай Еўропы можна неяк размыць беларускі палітычны рэжым, Лукашэнка сказаў: «Паўзучая контррэвалюцыя ў Беларусі не пройдзе». Цяпер да пытання вонкавай палітыкі, дачынення Беларусі з Еўропай і Расіяй. Што тут на сябе звернула ўвагу? Спадар Быковскі.
Важно то, что подчас этой промовы Лукашенко подтвердил тезис про шматвекторность белорусской внешней политики, и на этот раз это слово все-таки мают некое подтверждение, бо некий рух у дочинениях с Евросоюзом все-таки назирается. Иншая речь, что нельзя сказать, что эти два векторы уравноважились, и этого натурально не отбылось. Важно то, что Лукашенко дагэтуль не пацвердзіў і не абверг тое, што ён едзе ў Прагу на саміт усходняга партнерства. Ён выкарыстаў магчымасць трымаць інтрыгу. Між тым, нагадаю, што ў Рызе некаторыя журналісты зразумелі са словаў міністра замежных справ Беларусі Мартынова, што ўсё ж такі рашэнне ўжо прынятае. Але падобна на тое, што інтрыга будзе трымацца да апошняга, едзе ён ці не едзе, і ці будзе ён імкнуцца паціснуць руку прэзідэнту Чэхіі Клаусу.
Не, он открыто заявил. Я ему сам не подам руки.
Господар Подгол, какое ваше уражение от замежно-политичной частки выступа Лукашенко?
Тут проблема в оценках. Лукашенко зазначил, что ягоная политика была правильной, а заходники помылялись. Все эти санкции, тиски, яны провалились. И вот заходники поразумнели, стали нормальными политиками и пошли на сустрачи. Вы от нас ничего не потребуете, а мы с вами будем вести равновартостный диалог. Вот он поставил рамки и межи.
Я хотел бы звернуть увагу, что в отношениях с Европой саправды прогучал тезис про то, что тем, что ранее у нас были дрэнные дочинения, виноватая Европа, теперь Европа выправилась, и тому дочинения стали полепшаться. Але вось был такий тезис, что выправление отношений с Европой – процесс двухбаковы, то бок и Беларусь нечем готова выправлять, робить кроки на сустрач. На мой погляд, головная выснова, якую можно зробить с этого выступу, это то, что политика белорусских уладов была правильная. И она была правильная и у экономичной политики, еще не у весь свет бере приклад с Беларусью. И она была правильна и у вонковой политики. Мои директивы были все правильные. И тому он абсолютно мае право претендовать на то, как гэтую палітыку і працягваць. Спадар Быковскі, а вам не падаецца, што тут ўжо былі некія закіды на прэдвыбарную праграму на прэзідэнцкія выбары?
Мне ж, я кажу, що не думаю, что гэты текст сапраўды меў такое значэнне, але тое, что прэзідэнт паспрабаваў захаваць твар пры тым, что ён реально ўсё ж таки на некія саступкі Европе пайшоў, гэта однозначно. Іншая рэч, что маніпуляцыі словамі, калі тыя дзеянні, якія в Европе зараз робяць для мінімізацыі крызісу, разглядаліся як тое, что ў Беларусі рабілася пры планавай эканоміцы, то гэта не вытрымлівае крытыку. Іншае пытанне, что упершыню падчас гэтай прамовы хоць адзін з лідараў апазіцыі быў названы са станоўчай пазіцыяй, бо раней усіх мазалі брудам і гэта лічылася проста нормай. Зараз ужо ўлады спрабуюць знайсці нейкіх станоўчых гульцоў у апазіцыйным полі і падзяліць іх, і каб паказаць Еўропе, што ў нас ёсць пазіцыя, праўда, кволенькая. У нас ёсць грамадзянская супольнасць, праўда, прэзідэнт разумее пад грамадзянскай супольнасцю не зусім тое, што разумеюць на захадзе. І гэтак далей. Нейкія змены ў рыторыцы ў гэтым накірунку з'явіліся фактам, але наўрад ці гэта хтосьці адчуе, акрамя, дапусцім, замежных дыпламатаў, якія захочуць выкарыстаць гэты аргумент пры наступнай сустрэчы. Але для шырокіх колаў насельніцтва усе гэтыя аргументы не маюць значэння, на мой погляд.
Я лічу, што абсалютна кожны выступ Лукашэнкі гэта перадвыбарчы выступ. Ён, калі ведае, што яго здымаюць, што яго пакажуць, ён уяўляе выбаршчыкаў і імкнецца перамагчы свайго ворага. У дадзеным выпадку, прычым карыстаючыся манаполіяй, ён сам стварае словамі сваімі ворага, от апазіцыя та ворагі народа. У гэтай апазіцыі ёсць больш-менш нармальны палітык Мілінкевіч, які не падпісаў ліст, у якім там, то так ён кажа, санкцыі супраць свайго народа. Заходнія амбасадары, ворагі, якія хочуць яго звергнуць, праграмы «Усходняе партнёрства». Расійскія журналісты, якія перад гэтым выступам надрукавалі тэксты, што «Крэмль, не давайце Лукашэнкі зброю». То есть ворагі вакол, і ў Расіі, і ў Европі. І ён з імі змагаецца, даказваючы, што ён лепшы. Кожны выступ Лукашэнкі – гэта перадвыбарны. Ён бесперапынна, скончыўшы адну прэзідэнцкую кампанію, тут жа ўваходзіць у другую прэзідэнцкую кампанію і імкнецца па крупіцам, па цаглінцы мацаваць свой рэйтынг і знішчаць патэнцыйных ворагаў і цытуе Леніна, што дрэнная тая рэвалюцыя, якая не можа сябе абараніць. От кульмінацыйны тэзіс.
Прагучала экспертыза свабоды. У перадачы бралі ўдзел журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і палітолях Уладзімір Падгол. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Шановныя слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы «Свабоды», дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы. Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Прэзідэнцкім указам павышанае ўвазное мыта на вялікую колькасць імпартных харчоў і тавараў, што рэзка павялічыць іх кошт. Аляксандр Лукашэнка гатовы не ехаць на саміт усходняга партнерства ў Прагу, калі гэта будзе каму-небудзь нязручна. Пра гэта ён заявіў, выступаючы з пасланнем да беларускага народу і нацыянальнага сходу. Паводле Лукашэнкі, актывізацыя еўрапейскага курсу Беларусі – доўгатэрміновы і сур'ёзны накірунак. Чэшскія сенатары выступаюць супраць прыезду Лукашэнкі ў Прагу. Галандыя і Швецыя заявілі, што ў выпадку яго прыезду на саміт іхныя краіны будуць прадстаўленыя на больш нізкім, чым прэзідэнцкі ўзроўні. Аргкамітэт Чарнобыльскага шляху прыняў рашэнне правесці вулічную акцыю 26 красавіка ў выглядзе жывога ланцуга. Удзельнікі збяруцца ля акадэміі навук і пройдуць ланцугом да Чарнобыльскай капліцы. Эколагі Украіны заявілі пратэст супраць распрацоўкі ў Маларыцкім раёне радовішча крэйды. Працягваем праграму. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на «Свабоду» чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
На працягу апошніх месяцаў у паўсядзённым жыцці большасці людзей у Беларусі адбыліся змены, якія прымушаюць глядзець у будучыню з няпэўнасцю і трывогай. У многіх знізіліся заробкі, многія страцілі працу. Шмат якія прадпрыемствы, каб не скарачаць персанал, перайшлі на скарочаны працоўны тыдзень. У выніку работнікі нібы і не сталі беспрацоўнымі, але даходы іх не скараціліся вельмі істотна. І ўсё гэта на тле інфляцыі, няспыннага росту цэнаў. Роздум пра сваё цяперашняе жыццё, пра тое, як яно змянілася за апошні час, тэма многіх лістоў у свежай пошце свабоды. Пачну сённяшнюю размову з допіса нашага даўняга слухача і аўтара Геннадзя Арлукевіча з вёскі Багданаўцы з Шучынскага раёну. Ён піша: «Недаўна ў мяне нарэшце з'явіўся прымач, і цяпер я кожны дзень слухаю вашы перадачы. Будзе магчымасць, дык і патэлефаную на свабоду. Пра многае хочацца выказацца адкрыта. Вельмі ўжо набалела на душы, да крайнасці. Не магу больш слухаць, калі выступае Лукашэнка. Усе наўкол вінаватыя, толькі адзін ён ва ўсім мае рацыю. Вось і палепшыў нам жыццё, так, што далей няма куды. Цэны з кожным днём растуць, а зарплаты ды пенсіі застаюцца ранейшыя. Я разумею, крызіс. Але навошта ў такім разе будаваць АЭС, новыя стадыёны, лядовыя палацы? Няўжо нельга пачакаць да лепшых часін, калі выправіцца сітуацыя ў краіне? Складваецца ўражанне, што ўлада думае не столькі пра нас, простых людзей, колькі пра задавальненне ўласных амбіцыяў. І як жыць нам, пенсіянерам ды інвалідам? Вось у мяне ложак зламаўся, коўдра ды падушкі рвуцца, а будку няма, бо ўсё старое. Але калі я куплю што-небудзь новае з неабходных рэчаў, дык буду сядзець галодны», — напісаў сваім лісце на свабоду Геннадзь Арлукевіч з вёскі Багданаўцы з Шучынскага раёну. Такія ж ці падобныя прэтэнзіі выказваюць сёння ў Беларусі многія людзі, асабліва найменш абароненыя інваліды ды пенсіянеры. Але прэзідэнт Лукашэнка, мяркуючы па ягоных апошніх заявах, мае цвёрды намер, нягледзячы на крызіс, у сціслыя тэрміны пабудаваць столькі лядовых палацаў, колькі неабходна дзеля таго, каб Беларусь магла прыняць хакейны чэмпіянат свету 2014 году. Наступны кароткі ліст рэпліка наконт сённяшняй беларускай рэчаіснасці ад нашага слухача Сергея Шаміёнкі з Менску. Ён піша: «Мой дзед удзельнічаў у другой сусветнай вайне, ваяваў пад Сталінградам, быў там паранены, узнагароджаны ордэнам і медалямі. Пасля вайны працаваў у ЦК КПБ на кінастудыі «Беларусьфільм». Дзеля чаго ён змагаўся ў вайну і працаваў? Каб мы жылі як зараз? Каб ягонага ўнука судзілі за ўдзел у палітычнай дэманстрацыі, і ён сядзеў без працы? Дзеда звалі Горцаў Мікалай Міхайлавіч. Як жа так, дарагая рэдакцыя? Дзе ўсё тое, за што змагаўся мой дзед?» Подпіс Сергей Шаміёнка, літаратар, Менск. Калі праз некалькі дзесяцігоддзяў пасля вайны некаторыя былыя савецкія салдаты-пераможцы атрымалі магчымасць бываць у тых, каго яны перамаглі, то таксама задавалі падобныя пытанні. Як жа так? Дзе ўсё тое, за што мы змагаліся? Чаму мой равеснік, якога я гнаў ад Масквы да Берліна, жыве ў маёнтку і ездзіць на мерседэсе, а ў мяне калгасная хата развалюха ды разбітая інвалідная мотакаляска замест машыны? Адказы на гэтыя пытанні пра тое, чаму ўсё так і хто ў гэтым вінаваты, шукаць трэба ўсім разам, спадар Шаміёнка, і дзядам, і бацькам, і ўнукам, бо пэўная ступень віны за цяперашні стан грамадства і краіны на ўсіх пакаленнях. Мы працягваем атрымліваць водгукі на нядаўнія выказванні Аляксандра Лукашэнкі на адрас апазіцыйных лідараў. Нагадаю, падчас паездкі па Віцебшчыне ён назваў апазіцыю ворагамі народа і пятай калёнай, а таксама вашывымі палітыкамі і адмарозкамі. Вось што піша з гэтай нагоды ў сваім лісце на свабоду наша слухачка Марыя Кандратовіч з Ліды. З вуснаў Аляксандра Лукашэнкі нярэдка злятаюць словы злыя, абразлівыя, лаянка на адрас палітычных апанентаў. Гэта сведчыць пра тое, што сэрца ягонае напаўняюць зусім недабрыня і неміласэрнасць да людзей. Непрыемна і прыкра чуць такое ад кіраўніка дзяржавы. А за любое зло чалавеку будзе адплачана злом, а за нянавісць – нянавісцю. Гэта клічыць Марыя Кандратовіч з Ліды. Пры ўсёй слушнасці вашых, спадарня Кандратовіч, нараканняў, варта мець на ўвазе, што да палітыкаў пры ацэнцыі іхных прамоваў наўрад ці варта падыходзіць з такімі ж меркамі, як да прапаведнікаў, духоўных пастараў, маральных аўтарытэтаў. Палітычная барацьба – не надта чыстая справа і рэдка робіцца чыстымі ж рукамі. Зрэшты, гэта зусім не здымае адказнасці з надзеленых высокай уладай асобаў за тое, што яны гавораць публічна. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду». З вамі Валянцін Жданков. На тему экономічного кризису і спроби влади наладити контакти з Заходом ліст від Галини Олександровської з Могильову. Слухачка пише. Слухаю одного високопоставленого вертикальщика, призначеного особисто Лукашенком. Спробує переконати, що той кризис, який бушує у світі, не наш, чужий. А у Білорусі тільки часові тяжкості. Отримується, що Білорусь – це некий особливий світ, у яким простий народ лічать за дебілов, пригонних. Урад і парламент нібито і ёсць, нешта попіскують, але їх увогуле не чуваць. І усі ведають, що з імі ніхто не лічиться. І усю гэту берлогу абараняе магутны шчыт з ОМОНу, арміі, міліцыі, на які марнуецца амаль увесь беларускі бюджэт. Выдатна, што Еўразвяз гатовы прыняць Беларусь у праект «Усходняе партнерства». За гэта мы яму вельмі ўдзячныя. А Лукашэнка няхай падзякуе Еўропе за тое, што дапамагае яму ўратавацца ад поўнай залежнасці ад Расіі. Цяпер у Маскве ўбачаць. Не дадуць крэдыт, возьмем у іншым месцы. Для Расіі – в окно у Европу речь необходная, и нехай ведая, что оно не танное, написала в своем листе на свободу Галина Александровская из Могилёву. Зауважу, спадарня Александровская, что апошним часам заява у чиновников про то, что кризису у нас няма, больше не чувать. Стихли после того, как выявилось, что поводле выников за первые месяцы года про 10% рост белорусской экономики доведется забыть. А державный бюджет повинен быть перегледжены у бок истотного скорочения. Уластные претензии до белорусской оппозиции и парады для ее мая наш слухач Борис Баранов с Полоцку. В своем листе на свободу он пишет. Наше громадство теперь как николи разъеднанное. С одного боку, те, кто задоволены своим становищем, это начальство и работники поспеховых предприемств, их меньшесть. Яны раскашуюць за кошт бядотнага стану іншых, а асноўная маса насельніцтва не жыве, а толькі існуе. Дык вось нашай апазіцыі варта распрацаваць канцэпцыю яднання, а дзеля гэтага трэба дамагацца. Скасаванне працоўных кантрактаў для большасці работнікаў, якіх з дапамогай гэтых кантрактаў трымаюць у чорным целе. Выроўніванне заробкаў, начальнік не павінен зарабляць у 50 разоў болей, чым падначалены. Прамых выбараў чыноўнікаў вертыкалі, референдумов по всех актуальных питаниях, ослабление влады президента и вертикали. Головное не то, кто будет президентом. Головное изменить систему. Только агульная идея принесе выник. С повагой слухач Баранов. А так хотелось бы быть не Барановым, а Белорусовым. Город Полоцк. Даремно вы, господар Баранов, иронизуете над уластным прозвищем. Яно не горшее за иншие, ніякага здзеклівага ці прыніжальнага сэнсу продкі ў яго не ўкладалі. Што да вашых прапаноў? Апазіцыя даўно выкарыстоўвае ў сваіх праграмных дакументах і гэтыя, і многія іншыя тэзісы, накіраваныя на дэмакратызацыю і рэформу ўлады. Іншая справа, што магчымасцяў дзеля таго, каб улада прыслухалася да гэтых патрабаванняў, у апазіцыі не надта шмат. І перш за ўсё таму, што само грамадства не выяўляе дзеля гэтага колькі-небудзь заўважнай актыўнасці. На заканчэнне кароткі ліст ад Алеся Шустоўскага з Барысава. Слухач адгукнуўся на нядаўнюю перадачу з удзелам Уладзіміра Някляева. Паэт на пачатку красавіка быў грамадскім рэдактарам «Свабоды» і ў адным са сваіх выступаў разважаў пра лёс беларусаў і Беларусі. Алесь Шустоўскі з нагоды пачутага піша: «Цалкам пагаджаюся з Уладзімірам Някляевым, бо мне зразумелыя ягоныя думкі, трывогі і сумневы наконт таго, ці дойдзем мы калі да Беларусі. Талент паэта Някляева навідавоку, а ягоныя філасофскія трактаты заслугоўваюць таго, каб стаць стрыжнем беларускай нацыянальнай ідэі. Здароўя і сілаў паэту», – пажадаў у сваім лісце на свабоду Алесь Шустоўскі з Барысава. Дякую, спадар Шустоўскі, вам і усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
На ваши листы отказывал Валентин Жданко. Наш адрес у Беларуси ранейший 220-005, Минск, 5, поштовая скрынка 111. We'll be right back.
шановні слухачі, подаємо новий адрес для поштової сувязі з Радіо Свобода у Чехії. Коли ви хочете написати нам у Чехію, адрес наступний. Білоруська служба Радіо Свобода, вулиця Виноградська, 159А, Прага, 10, Чеська Республіка, індекс 10-00. Адрес пожадано писати латинкой. Звірити написання ви можете на нашому сайті свобода.org. Наш адрес у Мінську залишається той самий. Поштова скринка 111-220-005, Мінськ, Білорусь. Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передача гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся за свободою.